Абай жолы романынан үзінді. Жиренше Сыбанның бір қапсағай бойлы зор келбетті ақсақалының жанында тұрет. Қазір жиреншенің әлдіғандай бір көбір жыбыры соны қамшылап жібергендей болды. Қатты добал үнменен сол шал Абайға қарап айғай салып ұран тастады. «Уа, кенгірбай, кенгірбай, әруағыңа не боп етті сенің? Осы меді кешек азған қызға айтқан сенің жолың, кенгірбай, шақырдым әруағыңды» деп сырт айналып жүре берді. Кенгірбайдың еңлікпен кебекті осындай жесір дауыс үстінде өлімге бұйырғанын айтып еді ол шал. Бірақ бұл кезде көпшілік әртүрлі жай сөздермен жамырасып тарап кеткен. Абай жаңағы шал үніне жүзіне қатты ойланып аңыра қарап тұрды да аздан соң қарқылдап күліп жіберді. Билік бітіп ел тараған кезде жиренше мен Оразбай Абайға тағы бір келіп тіл қатты. Бастаған және жиренше: «Абай, өзгеңді өзге дейін, тәп жаңағы Сыбан шал әкең кеңгірбайдың әруағын шақырғанда шіміріктің бетім құрса, қабырғаң сонда да қайыспады ма? Ата жолынан өзіңді азып елді де аздырып тұрғаныңда тым құрса, соны да аңғармадың ба? Дәліңді айтшы» деп қадала сөйледі. Абай әлі де бағанағы бұған көрсеткен суық зілінен қайтқан жоқ. Кеңгірбайдың халық қойған аты Қабан болатын. Жем үшін осындайда қарындастың қанын ішкендіктен қабан атанған, ұқтың ба? Мен Кеңгірбайдың ұлы емеспін, адамның ұлымын деді. Абайдың осы сөзінен соң қақбасқа таяқпен бір салғандай болған жиренше мен Оразбай үн қатпай сілейіп тұрысып қалды. Абай кете барды. Екеуі оңаша қалып бір-біріне ажырайысып қарасқанда түстерінде үлкен ыза бар еді. Жиренше жалғыз-ақ сөз айтты: «Асқан екен мынау, көрермін». Оразбайдың да ойындағы сөзі осы екен: «Кеше Құнанбай бір асып тасып төгіліп ет, бұда тіленген екен. Тәуекел, жиренше, тарт бері» деп екеуі бірге кетті. Кейін Балқыбек сиязы біткен соң Абай бір топ жастармен бірге аттанып Байқошқарға қарай жүрді. Осы кезде Оразбай жиреншелері де аттанған екен. Абай тобының алдында жиренше мен Оразбай оқ бойы жерде екеуленіп оқшау кетіп барады. Оларды танып Абай дауыстап тоқтатайын деп еді, екеуі артына бұрылып қарасты да бұны танып алған соң тоқтамай ілгері бүлкілдеп жүре берісті. Абай оларға өзінің айтқан қатты сөздерін еске алып енді кеңіректе жай сөйлесіп кінәласпақ еді, сонымен көңілінде зілі жоқ, астында құлатын тебініп қап желіп отырып алдыңғыларды қуып жетті. Өз топтарынан оқшау сытылып жалғыз озып келген, бірақ Абай дәл қастарына тақап қалғанда жиреншілер мұны көріп алып бір-біріне қарасып үндемей е дескендей боп аттарына қамшыны басып-басып жіберіп жарысып жөнеле берді. Абай бұлардың істеп бара жатқан мінезін лезде аңғарып айғайлап: «А, солай ма еді, білдім» деп еді. Екеуі естіп қалған екен, сәл аттарын ірке берді де қатар бұрылып тұра қалысып бір ауыздан: «Білсең сол, солақ» десіп ашулы жүзбен ақыра үн қатысты да қайтадан жарысып жөнелді. Осы жарыс үстінде олар Абайға қарсы үлкен ызалы ашу, қатты араздық жиып бара жатты. Балқыбек сиязынан қайтқан Тәкежан майбасарлар да Абайды жамандап өсек етіп қайтқан. Жиренші арқылы барақ ұсынған қырық жылқы жайы бұларға да мәлім болған. Әрі абырой алып, әрі мал алып жұрт істегенді істеп қайтудың орнына Абай абыройда малда таппай бос қайтты. Орыстың ұлы айтатын заңды айтып ел шырқын бұзып қойды. Атаның абыройына келген бақты қорғылғанда осындай жігерсіздік, намыссыздықпен қорғыламыз ғой деп Тәкежан өз сөзін майбасарға мақұлдатты. Бірақ тобықтатқан мінерлер осылай дегенмен Керей Найман Абайды олай мінеген жоқ. Сөзіне тоқтап екі ұлық кетер алдында «Біттім, тындым» десті. Найманнан Жұмақан мен Барақ Керейден Тойсарымен бегеш боп келісім жасап хат мөрлігін «Тындым» қағаздарын беріп аттанысты. Абай долар бұрынғы қара қазақ жолынан жолы басқа, үні басқа, лебінде елге ем болайын деп тұрған жақсы ырым бар, сөзі дуалы бет алмасты, бұл өңірдің абыройлы адамының бір болғалы тұрған жан екен деп бағалаған. Сыбанның жесірін Абай Кереге жіберсе де Найманның жуаны Жұмақан кек тұтпапты. Оның әкесі Қисық Құнанбаймен өз тұсында көп істес болған адам еді. сол осы жолы баласын тобықты шегіне аттандырғанда кәрілік бір өтініш айтыпты. Әуелі Құнанбайға барып сәлем бер. Екінші менің бұрыннан тілеп жүретін бір тілегім барды. Қас емес, дос едім. Достың түбін сүйек айырсын. Құнанбай кәрілікте дүниеден аттанар шағымдағы бір тілегімді берсін менің. Артымыз дос болды деп, туыс болды деп аттанайын бұл сапардан. Не менен қыз алсын, не маған қыз берсін депті. Сияз артынан Құнанбайға барып сәлем беріп, екі күндей Нұрғаным үйінде қонақ болып жатқан Жұмақан кейін аттанғанда тілегі орындалып аттанды. Құнанбай қисықтың аузына не менен қыз алсын деген сөз бұрын түскен екен. Менің ер жеткен немерем бар. Бүгінгі қолымдағы балам сол. Ол Ақылбайым. Қисықтың жеткіншек немере қызы бар екен. Өз қолында отырған мына Жұмақанның қызы дейді. Сол баласын менің балама берсін деді. Жұмақандар қасын азғытты мен Жақып тертіп, бір топ кісі аттандырды. Ақылбайға қыз айттыру үшін, Қисық пен Құнанбай құдалығын бекіту үшін аттандырған елшілер болды. Үш ат жеккен кең күйме Ақшоқыда қыстаудың тұсынан қорықтан шығып қалаға қарай тартып келеді. Ат ұстаған Қазылыдағы Баймағанбет, үш торыны күзгіннің таңертең қоңыр салқында тықсырып айдап, сар желдіреді. Шалқасынан ашылған қызыл сапиянышы бар күймеде Абай мен үш баласы отыр, бұл Әбіш, Мағаш және Гүлбадан. Кең ақ маңдайлы жіңішке ұзынша қарағасты жұқалан қызғылт жүзді Әбіш Абай мен әңгімесін үзбей келеді. Аға, біз қалада қайда тұрамыз? Үшеуіміз бір үйде тұрамыз ба? Қазақ үйінде тұрамыз ба? Орыс үйінде тұрсақ жақсы бола ма? Жоқ әлде мен мына екеуінен бөлек оқып, бөлек тұрам ба деп алдағы жұмбақ күндерін әкесінен тынымсыз сұрайды. Иә, мен қызы бар орыс үйінде, өзімдей қызы бар үйде жалғыз тұрам. Сен екеуіңнен мен өзім бөлек тұрам деп екі туысынан көрі еркін ерке сөйлейтін Күлбадан күліп қояды. Ол әкесінің алдынан Мағашты да ысырып жіберіп, шалқия түсіп, Абайға өзін құшақтатып жатып алған. Күлбаданның омыраулығы және шеше қасынан ең алғаш рет кетіп бара жатқанды мойымайтыны әкесіне өте ұнайды. Алдында жатқан ерке қызын егінен қытықтап күліп отыр. Пәруайсызым, алтын сарым, осы жұрттың бәрінен сен ермісің қарағым, сені айтқаныңдай бөлек қоям. Өзіңе шеше болатын ақылды, оқымысты орыс әйелінің қолына тапсырып берем. Бәріңді де жайлы үйлерге қоям. Маған үшеуіңнің оқып адам болғаныңнан үлкен қызықта мақсат та жоқ, деді. Үлкен құшағымен үш баласын кейде бірдей қысып, құшақтап қояды. Абай бір ауық үндемей отырған жұқалам ойшыл баласы Мағашқа иіле түсті. Оң жақ қолтығына соны көтеріп тартып алды. Күйме ішінде қалын көрпе, үлкен жастықтардан оның астын биіктеп, орнықты қып салып беріп, «Ән сал, сен ән басташ, Мағаш», деді. Үйден шыққанын өзгелерден көрі ауырлап келе жатқан Мағаштың көңілін сейілтпек болды. Күлбаданда емес, әкесінің қабағын бұлжытпай білетін Мағаш қазір өзіне арналған бейілге шын арза болды. «Аға, қаянды айтайын», деп әкесінің мойнынан құшақтай алды. Бір сәтте қабағынан кейісін жойды. Жұқа еріндері шыншыл балалық күлкісімен созылып, ақ тістерін көрсетті. «Бірақ мен бастамаймын. Жаңылып қалам ғой. Төсіліп алған шәуелі өзің баста, аға», деп тіленді. Абай бұның өтінішін орынды көріп, тамағын кенейі бербет, Күлбадан інісін мазақ етті. «Иә, ән сал десе болды Мағашылғы ікісіге, өзің баста дейтін әдеті», деп сықылдап күле отырып, «Көткен шөгі бар тайдай, ұйғасынан шыға алмайды бұл», деп еді. Абай мен Баймағанбет қосыла барлық күйме ұзақ күлісті. Мағаш ұялып, айналып түсіп, бетін басып жатып өзде күлді. Әбіш кішкен інісін Күлбаданның аямай қылжақ мазақ қылғанына дау айтты. Ол Күлбаданды сынады. «Сен көткеншек болса, тай жаман болады деп ойлайсың шығарсың. Өзің тайға мінбейсің, қайдан білесің», деді. Мағаш осы кезде басын жастықтан жұлып алып, «Тай қайда? Қойға да міне алмайды. Ал менің жаздыгүнгі көткеншек сартайым бес рет бәйгеден келді, сома», деді. Енді жадырап күліп, «Алаға ән баста» деген. Абай балаларын тегіс өз айтқанына ертіп қосылдырып, қозы көш әнін айтып отырды. Екі күн үрдіс жол жүргенде кейде әндетіп, кейде балларына өз әңгіме айтып берет, немесе әбішке, күлбеданға, олар білген ертектерді айтқызат, ұйқы келер шақ болса Баймағамбетке шейін қосылып, түгел қосылып, тегіс ән шырқайды. Сонымен ақыры қалаға жетісті. Абай күлбадан мен Мағашты Михайловтың ақылымен уездная школаға берді. Бір еркек, бір әйел балалар оқитын школдарға бөлініп түскенімен, бұл екі баланы Андреев тауып берген орыс үйіне бір бөлек қойды. Әбіш туралы Михайловтың мәслихаты басқа болды. Оның мұсылманша жақсы оқуы бар, ұғымтал, өз талабы зор, ынтасы ашылған бала. Және орысша да тілмәштен бір талай оқып, бірге сөйлесіп, қасынан қалыспай жүріп, тілге жақсы боп шықты. Алғашқы кластарға түсіруге жасы да ересегірек боп қалған. Оны Абай мен Михайлов ана екі баладан бөліп алды. Тіл тәжірибесіне, бар тәрбиесіне үлкен септігі тиетін оқымысты адамдар үйіне жалғыз қойды. Және школда оқытпай өзін жалғыз, үйде оқытатын байыпты ысылған, жақсы учительді жеке жалдап берісті. Әбіштің ажарына, мінез тәрбиесіне ең алғаш танысқаннан кейін, Михайловтың ықыласы басқаша болды. Оны оқумен пәтерге орналастырып болғаннан кейін Михайлов Абайға тағы бір ақыл айтты. Ибрагим Кунанбаевич, мынау бала Абдрахман көп оқуға жарайтын бала сияқты. Аз ересек болғаннан күдіктенбеңіз. Мүмкін тіпті өзінің ана тілінде оқып, ашылып, ысылып келген жақсы да болар. Бірақ осы туралы менің бір ақылымды алыңыз. Биыл қыс бойы Абдрахман төтінші жолмен бір ғана оқытушыдан жақсы әзірленсін. Келесі жыл школға түскенде Семейде оқымасын. Түменде оқу орындары бұдан артығырақ. Және менің жақсы дос, таныстарым бар. Бұл бала жаз сахарасына қайтып тұрар, бірақ қысқы оқуда, таза орыс ортасында болып, шаһарлық орыс тәрбиесін толық алатын болсын. Дені сау болса, ар жағындағы болашағын түменнен дары Питер деп үміт етейік деген. Абай өзінің жас балалары туралы, қырдағы жақынның бәрінен де сонағұрлым тілеулес, аға дос боп отырған Михайловтың мәслихатына үлкен алғыс айтты. Сол арада іркілместен оның ақылын құп алды. Бұл сөздер Михайловтың жұмыс істеп отыратын үлкен бөлмесінде болған еді. Бір кезде осы бөлмеге ішкілер жақтан бір жас әйел кірді. Михайлов үйінде бұл әйелді Абайдың алғаш көргені осы. Әдетте екі дос үйде кездескенде өз жұмысын үлкен тынымдылықпен, момын қабақпен атқарып жүретін бірақ бөгде адам барды. Ол кәрі полицеймен көп ұрсысатын Домнушка. Мынау әйел алакөлеңке тартқан қоңырқай үйге үлкен жарық лампа алып кірді. Қызғылт кең жүзді қою қоңыр шашы бар, тұнжыраған үлкен қаракөк көзді әйел. Ол үй ішіне амандаса кірген еді. Сол кірісімен Михайлов Абай қасынан атып тұрып, жас әйелдің қолынан лампаны рахмет айтып алды. Бір қолымен әйелді Абайға қарай тартып кеп, мынау Ибрагим Кунанбаев, менің досым. Таныс бол, Лизанка деді. Абайдың қат таңырған жүзіне қарап, өзде қызарыңқырап, қысыла тұрып күлді де, Ибрагим Кунанбаевич, таныс болыңыз, Елизавета Алексеевна, менің әйелім деді. Абай ыңғайсызданып қалды. Бұндайда орыс тілмен қайырлы болсынды қалай айтатынды білмей ығысып еді. Мен білгем жоқ, Евгений Петрович, сіз неге жасырғансыз? Бақытты болыңыздар деп аз қарбалас көрсетті. Бұл әйел Абай көзіне бұрын ұлық үйлерінде Яндреевтің қауымында көретін Петербург Москвада өскен адам сияқты емес, осы Семейдің өзінде көп көрініп жүретін жай момын ортаның адамы тәрізді. Жүзінде ұялу, имену көбірек. Күйеуі мен қонағының алдында әр қозғалысында қысылу, имену бар. Бұйғылау адамдай. Елизавета Алексеевна отырмай, аз тұрып, ақырын басып шығып кеткенде, Михайлов Абайға қарап өзінің үйленуінің қысқа ғана бір жайын айтты. Мен осында жақында үйлендім. Бұрыннан ойлап жүрген қалыңдығым емес, тіпті ойда жоқтан оқыс үйлендім десем де болады. Бұл осында халықтың момын қызы. Оқу тәрбиесі де жоқ. Сіз әбішті оқытсаңыз, мен қазір бұл адамды үйден сол әбішше төтенші оқытып жүрмін. Оқытып, өсіріп, жар етуді қарыз білдім деді. Өзі де қысыла отырып, бұрынғы сыбай салтаң өміріне кірген үлкен жаңалығын осылайша жай ғана айтқан. Абай одан арғыны қасған жоқ. Келесі сәтте Михайлов өзінің облыстық кеңсеге қайта кіріп, енді жаңадан қызмет иесі адам боп жүрген жайын баяндап берді. Бір кезек Абай бер жаққа өтіп көптен бармаған Тінібек үйіне келіп, Мәкіштің отауында қонған еді. Сол бір кеште Мәкіш Абайға бұл үйге көп келмейтінін кінәғып сөйледі. Бір ауғана бір жолда осы үйде салтанат болғанда, Абайдың көңіл сәттер өткізгенін жеңіл әзіл етіп, Мәкіш еске алған. Абай салтанат ата аталған жерде оны аса дос көңілмен атады. Ойлына созып сөйледі. Салтанат, шіркін салтанат жақсы еді-ау. Өзім көрген қазақ жасының қасиетті бір еді-ау дей түсті. Мәкішке шол бұрылды да, айтшы Мәкіш, салтанат бүгінде қандай екен? Өмірі, күй жайы не хал етті екен? Білгенің бар ма деді. Мәкіш салтанат туралы Абайға тағы бір қадірлі әңгіме айтып өтті. Баяғы айттырған күйеуіне салтанат деген, бүгінде еріксіз өмір тұтқыны болыпты. Сонау жылдардан соң қалаға ең алғаш келген осы биыл өткен жаз екен, қасына бір еркек, бір әйел баласы ере кепті. Солармен салтанаттың өзін Мәкіш бұл шаһар халқының жаздыгүнгі сейіл сауығы ретінде қайыққа мінгізіп, үлкен ертістен өткізіп, полковник аралына апарып та, саба мен қымыз алғызып, сойысқа қой алып шығып, бір күн бойы аралда, тоғайда екі дос әйел ұзақ бір мұңдар айтысыпты. Мәкіш Абайдың күтпеген, ойламаған жайын осы арада білдірді. Ол соңғы жылдарда Абай шығарған өлеңдердің көбін жатқа біледі екен. Салтанаттың өтініші бойынша аралда кейде әнге салып, кейде жаттай оқып, бәрін айтып беріпті. Салтанат үнсіз сабырмен көп уақыт қызыға тыңдапты. Ең аяғында қасына еркек баласын шақырып алып өзгеше бір сөздер айтыпты. Менің өмірім өз басымды ойдағы арманымнан жыраққа кетті ғой. Үмітсіз де болса бір арман құшқан жан едім. Жастық тірлігімде Абайды көрген күндерім осы аралдай бопты. Көлеңкелі саялы боп, мынадай гүл атып тұрған көрікті шағымның бірі екен. Аз күнім сәтті күнім сол екен. Бүгін мен ықтиярсыз басқа өмірге көндім, басқа жанға берілдім. Енді менің басымда тілекте қалған жоқ. Жалғыз-ақ Мәкіш, бүгін сені көргенім, Абай сөзін естігенім тағы баяғы сағынышымды тапқандай табысым болды. Енді бір сертім болар. Абай қадырын өзім ғана біліп сақтамаспын. Мынау балаларымды да Абайға дос етіп өсіру ендігі аналық қарызым шығар. Абай алдындағы соңғы достық міндетім болар депті. Абай салтанатты қадірлеген көңілімен өз апасы Мәкішке де іштей алғысқа толы ырзалық білдірді. Оны өзінің сырласы сенісер дос есебінде ұғынып, аз сөзбен ішін ашты. Солай, солай айтар салтанат. Өз қарызын ғана айтпаған, менің де міндет қарызымды айтқанда. Оның баласындай жас ұрпақ жанына азық етер, жақсы көрер қазына болар сөзбен өлең туғызуды маған міндет етіпті ғой. Алты қырдың астында жүрсем де маған тым құрса, сондай сарының жетіп жатсын дегенде, ұқтым, түсіндім, арманды дос деп, салмақты сыр айтты да көңіл шабытына толқын ойға шомды. Абай осы жолы қалада көп жатты. Оқуға балаларын орнастырған алғашқы жылында оларды қимай жүргенінде болды. Күз бойы қыстың қалың ортасына шейін Гоголь атында кітапханада күнізін отырады. Ғылым зерттеуші оқымысты тәрізді боп алған өзінің дағдысына да аса қызығулы. Кітап бетінен кете алмайтындай, жақсы таза сарылғандық бойын меңдеп алған. Кей кештерде үйі оңашада өз оққан романдарының қызықтыларын Баймағанбетке әңгіме етеді. Оның айтуы арқылы Баймағанбет те көп әңгіме жиып жүр. Сен бүгін кештерде Баймағанбет атшанымен жалғыз кетіп, бір пәтерден Әбішті, тағы бір пәтерден Мағаш пен Күлбәдінді алып келеді. Олар екі түн бір күн әкесінің қасында аунап-қунап, тынығып, қуанысып қалады. Абай балаларының қонаққа келетін кештерін ел қазағына бермеуге, бөлмеуге тырысады. Балаларға өз әңгіме айтады, немесе Баймағанбетке ертегі айтқызып береді. Тағы бір кез топ болып ән салысып, аса бір көңілді, рахат кештер өткізет. Абай жұмысына немесе, он күнде бір әбіштің пәтеріне барады. Ондағы үлкен тәрбиелі, сұлу жүзді бурыл шаш Анна Николаевнатты әбіштің хозяйкісімен ұзақ әңгімелесіп қайтады. Тағы бір кез, Мағаш пен Күлбаданда екі еркек екі әйел баласы бар, Екатерина Петровнаның үйіне барады. Өлген офицердің тұлғатыны, көп баланың тәрбиесін өзінің жалғыз ғана оқытушылық ұзақ еңбегімен атқарып келе жатқан. Бұл үйге Абай анда-санда балаларының пәтер ақысынан басқа, Баймағанбетке шанаға салдырып, тұтас қойдың етін, қаптаған ұн, кейде отын сияқтыларды есептен тыс апарғызып тастайды. Осы жолы өз балаларының ғана оқу емес, тағы бірнеше жетім жастарды Абай өз талабымен оқуға бергізді. Бұл балаларды көршілес жатақтарынан арнаулы кісілермен алғызған. Соның бірі Ералы жатағындағы Әнет, Молдабай баласы Данияр деген жетім бала. Бұның оқуға түсуі өзі бір өрескел күйден туған. Соңғы екі жыл бойында корпус пен Семей Жандаралы тарапынан шыққан бір бұйрықта қазақтан болыспасы бір бала орысша оқуға берілсін делінген. Сол бұйрық Тобықты болыстарына барса, әкесі бар баланы ешбір ауыл қимағанда бермеген. Берсе жетім берілсін деп, ол жетімдерге және де елер табылып, құнын төлемесі берместей болған. Қысқасы қас надандық, түйсіксіз тоң мойындық етіп жүргенді. Осы жайды бір күн Абайға Михайлов сөз қыбет, күйінішпен күліп отырып, бары семипалат үйез жайылып, бір баласын оқуға беруге қимайды. Осының не шарасы бар деп сұраған. Сол хабарды білісімен, Абай Тобықтының өзі білген тілін алат дейтін адамдардың барлығына қалада жатып хат жазған. Шыңғыс болысының есебіне деп, жатақ баласы Даниярды қалаға алғызып кеп, интернатқа бергізді. Молдабайға сәлем айтып, шағаннан тапқаны сол ел ішінде отырған аз үйлі қырғыздың жетім баласы Омарбек. Оны да орысша оқуға бергізді. Тәкежанға хат жазып, Қызыладырдан және бір жетім баланы Құрманбай дегенді алғызды. Ералы жатағынан бұдан тыс және бір-екі баланы оқуға бергізді. Бұлар Абайдың өзінің аталас ел емес, мамайдан шыққан жатақ балалары. Екі жетім Сәдуақас Қасен деген балалар болатын. Бұл екеуін Абай мұсылманша оқуға бергізді. Жатақ жөнінде тым құрса олардың жас буынына азды көпті саңлау болсын, әлде сордан көз ашылар ма, көбіне көмек тиер ме деп, Абай осы күз айрықша бір шұғылданып ойланған. Жатақ жайы қалада жүрген Абайға да уайым салған. Анау жылы Балқыбек сиязында Абай әперген мал жатаққа түгел тимепті. Сияз басынан Ералыға шейін аман жеткізгенмен, ол топтың қайдағы бір қасперлері тағы тынымсыз әрекет еткен тәрізді. Сонда қалған 30 қараның 10 жуан тұғырын сол күзде бірден екіден тасымалдап, белгісіз бір ұрлар тағы тоздырып әкетіпті. Жатақ жайын қалада жатып естіп жүрген Абай, тым құрса тозбас дәулет, ғылымға бұлардың тобынан да біреулер қол артсын деп, жаңағы балаларды бар тобықты ішінен әдейі осы ортадан іріктеп алғызған. Қыстың ортасы ауып, енді қаладан елге қайтар кез жеткенде, тағы бір сенбінің кешінде Абай Баймағанбетті жарым күнде жүргізді. Қаланың әр жерінде тұрған жаңағы оқушы балалардың барлығын өз пәтеріне шақырып алды. Соларға өз алдында еркіндетіп ән салдырды, асық ойнатып жаңылтпас жұмбақ айтқыздырып, емін еркін бой жаздырды. Сонымен кешкі ет алдында азғана бір толаста «Балалар» деді. Жас қонақтарын өз балаларын салмақ дүмімен өзіне қаратып алды. Бүгін күнді жазып қойған бір табақ қағазды алып отырып, үнсіз аңырған балаларға бір өлең оқып берді. Жасымда ғылым бар деп ескермедім, пайдасын көре тұра тексермедім. Бұл жиында бір өзінен басқа ешкімге мәлім емес осы бүгін туған өлеңін оқыды. Арасында адамның бір қызығы бала деген, баланы оқытуды жек көрмедім, баламды медресеге біл деп бердім, қызмет қылсын, шен алсын деп бермедім деген жолдарын қайталап оқып беріп, балаларға қысқа ғана тіл қатты. Міне, балаларым, інішектерім, біз сияқты аға әкелерің мезгілінде өсе алмай, қылтанақ жарып сарғайып қалған шөптейміз. Ғылымнан мақұрым қалдық деп, енді өкінеміз, опық жейміз. Сол біздің мұң. Ал сендер үшін тілегім, айтарым жаңағы. Бұл аға батасы. Сендерден дәрмен күткен далаңның, еліңнің тілегі. Адам болам деп оқыңдар. Аймағыма жақсылығым жетет. Адал азамат болам деп. Халықтың қамқоры болам деп оқыңдар. Міне, осы өсиетті сендерге арнап, мынадай өлең жазып отырған Көкбай атты ақын ет, деді. Осы отырған балалардан жаңа төл өсірем, жаңа буынның жаңа азаматын шығарар болсам, менің ендігі жұбанышым, көмектесім де, үміт етер қанатым да солар болмас бет. Ендігі етер еңбегім мен көмегім айтар өсиет ақылым болса, көз ашық, оқыған жаңа қауым туғызуға арналсын. Ершін көгіртетін кез жетті ғой деп ойлады Абай. Биыл қыс Абай кітаппен қатар қағаз қарындашты жиі ұстап, өзде көбелеңдерді құлақ күйдей, жан сазындай күйлей толқып жүргенді. Бірақ бұл өлеңдердің иесінде өзін-өз сенген ақын аты жоқ. Өз ақындығына шала сенген сыншыл жанның көмескілеу айтылатын Көкбай деген ғана аты барды. Биікте. Татьянаның Сахарадағы әні. Бірнеше жылдар өтті. Абай үшін бұл еңбек мезгілі өнер іздеу дәурені болған. Оқу менен жазу оның ендігі тірлік тынысы тәрізді. Бұл күндегі Абай ақын атын анық алған. Сол ақындық еңбегін енді халыққа етер азамат қарыз деп біледі. Өмірден көп кітаптан тапқан сан салалы күйлер, ойлар. Ендігі шақта өз өлшеуін тауып, ақынның уәзінді соны жырларын араласқанды. Қыс пен жазды кітап соңында не жазу үстінде өткізген шақтарын Абай ең бір бақытты кезіндей санайды. Бұл жылдар ол ел білуге атқа мінерді, жемік болыс, олық сымақты сан рет әділ ашумен жазалағанды. Ел мінездері деген өлеңдері Сахара ішіндегі сотқар мен бұзардың талайын таңбалаған. Жазықсыз момын көптің жоқшысы болған арлы ақын бейнет елінің ауыр шерінде шіміркене шерткенді. Талай саналы жасқа ой саларлық шыншыл сезімді көркем сөздер сан рет осы ақшоқыда туып тарап кететін. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Абай жолы романынан үзінді тыңдадыңыздар. Оның жалғасын ертең осы уақытта береміз.